aquests que ten fama de honrados na vida roubaronme tanta brancura.
O cadáver apareceu a primeira hora da mañá daquel segundo mércores de marzo.
É o home que eu pensaba. Traballaba para min e chamábase Agustín González Bódalo.
É vostede Silvosa?
Si, sí, sou eu.
Mire esta foto e dígame se coñece este home.
Si, sí, ainda que nesta foto parece un cadáver, creo que se trata de Agustín.
Son Márquez.
Que pasa, Márquez?
Acabamos de atopar o cadáver de Silvosa.
De Silvosa.
Matei a Agustín porque intentou dominarme sexualmente. E matei a Silvosa porque pensaba, pobre iluso, que xa me tiña dominada. E ten por seguro, Sánchez, que matarei tamén a Víctor Ferreño, o asasino de meu pai.
O asasino, Pedro Souto Varela. Pareceu entender entón, por fin, que ia morrer en cuestións de minutos. Por un momento, pasoume pola cabeza esa outra práctica secular, a de tomarse a xustiza pola man, cal lobos e lobas doentes. Unha práctica que aínda agora segue vixente, pero que no caso das persoas poderosas como Olga, a filla do todopoderoso don Pedro Souto Varela, pode realizarse con total impunidade, sen podrecer no cárcere, sen pillar a fouciña, sen derramar sequera unha soa gota de sangue.
Tan alto que estaba, con Dios non me oirá.
Fin da vinganza.
Entonces cal loba doente eu ferirá.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 81. Mércores, 14 de abril de 2010. Tarde noite no Hotel Meliá María Pita. Celebración.
Por suxestión do meu amigo Cándido Barral, por aquel entón na primavera de 2010, aínda presidente do Ateneo Republicano, elixín o 14 de abril para celebrar por todo o alto unha serie de acontecementos dignos de recordación. En especial, tres. A miña xubilación, pouco despois de cumprir os 60,
Nola boa, rapaz.
A incapacidade permanente absoluta que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acababa de conceder a Gustavo Gallego,
ben mereces un descanso,
pouco antes de cumprir os 50, e o desembarco na Coruña da miña filla Clara, nada máis aprobar ao bordo da Tintena a oposición ao Corpo de Inspectores de Policía.
Parabéns, papá, quérote moito.
Dos tres motivos de celebración era este último, a nova condición profesional da miña filla, sen dúbida ningunha, o que menos me convencía. Coñecedor como ninguén dos inconvenientes dunha profesión da que eu xa me despedía para sempre, tras case 40 anos de exercicio ininterrumpido. Non estaba, polo tanto, moi entusiasmado co futuro laboral que lle agardaba a inspectora Clara Sánchez, pero sí pola boa vida que nos esperaba a nós, a min e a Gustavo, quen a partir de agora xa se podería dedicar en exclusiva ao que realmente lle gustaba, que era ler e escribir.
Parabéns, Pereiro! Agora a gozar! Parabéns, meu comisario!
Tampouco a min me desgustaban esas dúas actividades e quizáis me decidise a aceptar a proposta de Enrique Sanfiz, o director de Radio Fene, para converter en radionovelas os casos máis rechamantes do meu historial profesional, como os de María Silveira, Víctor Ferreño, Agustín González Bódalo, Pedro Souto Varela, Paloma Vieito Moreira, Manuel Ferro, ou o mesmo caso de Gustavo Gallego. De calquera maneira, aquel mércores 14 de abril de 2010 sería un día inesquecível para min. E ali, naquela sala especial do Hotel Meliá María Pita, había máis de 40 persoas, todas queridas para recordarmo.
Parabéns, querido.
Ali estaba a miña familia, Lucía, a miña ex, e Clara, a miña filla, e boa parte das miñas amizades.
Parabéns, meu Sánchez. Supoño que agora xa terás moito tempo libre. Cando queiras, quedamos para cear.
Dende Olga, a miña xefa no ámbito privado durante os 6 últimos anos, ata Ricardo Gallego, o último amigo co que intimei, pasando por compañeros de traballo como Márquez, comisarios e incluso un par de xefes superiores cos que aínda mantiña un contacto máis esporádico que habitual.
Nora boa, comisario Sánchez, isto me merece un brindis.
Putas e amantes moi especiais para min, como Palmira, os membros da miña cuadrilla dende a infancia, Martín, Xoán, Mónica, María e Ledice.
Ai, Sánchez, parabéns. Non contaba eu que chegases á xubilación, mira.
Tamén algúns dos máis destacados da cuadrilla de Gustavo, como Cristina Fandiño, Paloma Salgado, Estema Latorre ou Francisco Eduardo Fontana Vázquez Sotillo del Río. E foi Cándido Barral, a voz mellor entoada das alí presentes, quen tomou a palabra no meu nome e de toda aquela xente xa predisposta para a celebración, pero que por un momento acalou por completo ante os xestos do orador.
Boas noites nesta data tan especial para nós e para toda España. Tamén para vós, Sánchez e Gustavo, que celebrades a vosa xubilación. E para ti, Clara, a quen desexamos un brillante futuro laboral como policía. E non falo daquela policía tenebrosa do franquismo, nin da que confunde o servizo á ciudadanía co servizo ao poder, o interés público cos intereses privados. Falo de ti, Clara, porque te coñezo, porque sei como és, como serás, unha policía honesta, nin política nin corrupta, tamén moi distinta ao policía que foi teu pai, que en a base de escepticismo deu por non creer en nada, nin sequera neses bellos valores republicanos que hoxe conmemoramos e que ti e tantas outras persoas como a ti aínda reivindicas e reivindicamos. Eses bellos conceptos de xustiza e liberdade que naceron ou renaceron en España un abril de 1931 e que ían conformar os tempos da primavera por chegar. Aqueles principios, os nosos principios, que ían ser unha garantía para a convivencia en paz, a vixencia dos dereitos universais, a proxección das humanidades, o progreso sostíbel, a evolución do pensamento, o desenvolvemento da razón, da educación e da cultura, a distribución da riqueza e o acceso digno ao traballo, á vivenda e ao pan. Principios todos eles en proceso de retroceso ou extinción co pretexto da enésima crise do capitalismo salvaxe que se acaba de desencadear e que vai dar oxíxeno á dereita implacável de sempre e deixar aínda máis moribunda, senón xa cadáver, a unha esquerda frustrante que nin entende a realidade nin sabe como transformala. Destas e outras miserias falei esta mañá no Campo da Rata como presidente do Ateneo Republicano de Galicia, con motivo dun novo aniversario da proclamación un 14 de abril de 1931 da Segunda República Española. Pero non vos asustedes que non vou a repetir o discurso desta mañá, porque esta noite estamos aquí non para conmemorar ese 79 aniversario, que tamén, senón tamén e sobre todo para celebrar o fin e o comenzo de tres vidas laborais. Parabéns, Sánchez, Gustavo e Clara. E remato xa a miña intervención cun par de frases dirixidas ás 44 persoas aquí presentes e especialmente a ti, Clara, que simbolizas o futuro esperanzador deste país. A pola terceira, viva a República!
Non tiña pensado intervir, pero alguén tiña que romper a solenidade da intervención de Cándido Barral e preparar a xente para a festividade que se aveciñaba. Moitas grazas, Cándido, polas túas palabras. Non vos asustedes que non vou soltarvos outro discurso. Tan só quero agradecervos a vosa presenza aquí nesta noite tan especial para min, para o meu amigo Gustavo e para a miña filla Clara, e agradecer dunha forma especial a Olga, amiga e xefa, que organizou e corre con todos os gastos desta celebración, e a Xan Crujeiras, amigo e cociñeiro estrela Michelin, que tivo a deferencia e se tomou o traballo de planificar e elaborar o menú de tantos pratos ben combinados que imos degustar a continuación e que podedes consultar na carta que tedes en todas as mesas a disposición de cada comensal. Os viños que eliximos entre Xoán, Olga, Gustavo e Maiseu para maridar o menú son dous ribeiros e varios da Ribeira Sacra. Os ribeiros son un branco e outro tinto, o Viña Martín Escolma e o Torna dos Pasas Escolma, do noso amigo Luis Anxo. Dous dos nosos viños preferidos. E os da Ribeira Sacra son todos da Adega Algueira, do noso amigo Fernando, da que eliximos un godello, un mencía, un merenzao e un brancellao. Ademais desta algueira pizarra que teño agora na man e co que vou facer o primeiro brinde. Brindo polo bo comer e o mellor beber. Saúde! E agora, a comer e a beber.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro e a colaboración especial de Cándido Barral como Cándido Barral. Seis anos máis tarde. Todos máis bellos. Todos máis lobos.